согуш керек жок кылында. Мындай маалыматты Түркиянын аскер кызматы тастыктап, Түркиянын аба аскер күчтөрү акыркы күндөрү күрд согушкерлери жайгашкан аймактарда бир нече сок куруп, натыйжада 100 согушкер жок кылынып, 80 ашыгы жарадар болгонун маалымдады. Абадан сок куруу күрд жумушчулар партиясынын кол салуудан кийин Түркиянын түштүк чыгышында 9 коопсуздук кызматкери каза болгон соң башталган. Жаңыл.
Рахмат, Жеңиш Айдаров соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Анда аба ырайы: эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, шамал түштүк батыштан согуп, ылдамдыгы күндүз кээ бир райондордо секундасына 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо үрөндүү аймактарда түнкүсүн 14-23, ал эми күндүз 29-37 градустун айланасында жылуу болот. Нарын менен көлдө салкыныраак, түнкүсүн 8-16, ал эми эртең 24-32 градус. Тоолордо түнкүсүн күн -4 градуска чейин суук, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу. Көлдө суунун температурасы жээкте кече 21-22 градус жылуу болду. Августтун 24-түндө Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп, эртең түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетиши мүмкүн, ал эми абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүзү 34-36 градус болот. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Түштүк Кореяда мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандары ар кандай кырсыкка кабылып, айрымдарын кайра мекенине депортациялап жатышат. Алар мыйзамсыз абалынан улам кыянаттык же алдыргай кылмыш болгон учурларды жашырып коюуга мажбур. Кореянын Свон шаарында иштеп жаткан кыргыздардан Элиза Кененбаева кабар алды.
Бул балдар мурунтан эле ошол заводдо иштечкен, асты 2 жыл болуп калыптыр. Кыргыздардын көпчүлүгү ар түрдүү заводдордо мындай проблемалар көп эле кездешет дейт. Кореяда кыргыздардын жашоосунда көпчүлүгү иштеп айлыгын ала албай калгандар бар. Көп араларында жанагындай травма алып, эч кандай жардам ала албай кыйналып жүргөн кыргыздар деле бар да. Эми ошолордун ичинде менин иним Чыңгыз дагы илинде да.
Гүлазия Исраилованын иниси Чыңгыздын Кореяга барып иштеп жатканына 1 жыл боло элек. Мындан бир ай мурда ал Свон шаарындагы заводдордун биринде иш маалында станокко колун кестирип алган.
Азыркы күндө дагы түрмөдө жатат. Анан ушул заводдун ичинен жанагы бияктан миграционный министрлигинин кызматкерлери тарабынан ушу кармашкан да. Муну ошол заводдун жетекчилери эле кармашчу деп деген ой кетип атат да. Бизде себеби дегенде Чыңгыздын жанагы компенсация колунун кесилгендиги тууралуу биз сотко кайрыла турган болсок, ошол заводдун жетекчилиги бияктын мамлекетине 47 000 долларга чейинки штраф төлөйт.
Азыр Чыңгыз абакта отурат. Бүгүн анын колуна дагы бир сыйра операция жасалмак. Адегенде компенсация төлөөдөн баш тарткан завод жетекчилиги кыргыз элчилигинин кийлигишүүсү менен операция акчасын төлөп берүүгө макул болгон. Бирок ошол эле акча маселесинин айынан операция убактылуу токтотулду деп билдирди бул ишке көзөмөл жүргүзүп жаткан кыргыз элчилигинин биринчи катчысы Бакыт Исаев.
Заводдун ээси жактан 2 сунуш болду. Кыргызстанга барып дарыланып атты, бардыгыбыз төлөп беребиз, бүт каражаттын бардыгын бөлүп бергенге аракет кылабыз деп. Экинчиси болсо, бул жактан операцияны өткөрүп беребиз, бардыгын кылып беребиз, анан кийин Кыргызстанга жеткенде билеттин акчасын төлөп беребиз. Кийин баягы канча сурасаңыздар ошого колдон келишинче жардам беребиз деген жооп болду.
Бирок Чыңгыз өтө көп акча талап кылгандыктан завод жетекчилиги ойлонууга убакыт сурашты. Чыңгыз менен бирге кармалган 5-6 бала Кыргызстанга чыгарылып жиберилген экен. Алардын бири Максат Аманов Кореяга контракт менен барып, 3 жылдай иштегенден кийин кармалып артка кетирилгенин айтууда. Жаткан жериңди, тамагыңды жумуш берген адам камсыздайт, бирок жумуш оор, деди Максат.
Ошондой эле баарыбызга бирдей эле отношение кылат алар. Жакшылыгы болот эмнеде, алар эмнеде, кандай десем, акча жагына келгенде кичине эметип коюшат да бүт баарын. Иштеткен иштетишет, анан акча жагынан кичине эметишет.
Кыргызстандан Түштүк Кореяга баргандар саны артуу үстүндө. Ошондуктан Кыргызстан бул өлкөдө дипломаттык мекемесин ачып жана кеңейтип жатат. Бирок баргандардын бир даары контракт мөөнөтү бүтсө да кала беришет. Көпчүлүк деген көпчүлүк эмеспи? Ар кандай окуялар, кырсыктар боло жүрөт. Мындан бир нече ай мурда эмгек визасынын мөөнөтү бүткөн кыргыз мигранттарын Кореядан депортациялоо башталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантыганда Таласка келсек, мында тургундар алтын иштетүүнү токтотууну талап кылып жатышат. Манас районунун Кайыңды айыл өкмөтүнүн тургундары жыйын өткөрүшүп, киши Кайыңды алтын кени иштетилбесин деген чечим кабыл алышты. Кенди чалгындап жаткан Мекси Ресурс компаниясынын өкүлдөрү бул чечим бир жактуу болуп калгандыгын айтышууда. Бул тууралуу жеринен Мирбек Айткеев буларды билдирет.
Кайыңды айылдык округундары жайгашкан кенди иштетүүчү компаниянын иш жүргүзүүсү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактабагандыгы, жергиликтүү элдин көз карашын кабыл албагандыгы үчүн токтотулсун. Биринчи, Кайыңды айыл округундагы жаштар компаниянын менчик мүлктөрүнө кол тийбестигине макулдук беришип гарантиялашсын.
Жыйынга келген катышуучулар мына ушинтип жабылсын деп чечим чыгарды. Кайыңдынын кулуну Төкмакын Аалы Туткучев компания чүй дегенде эле элдин көзүн будамайлоо жолу менен баштады деп нааразы.
Ал эми ушундай биздин жаратылышты талкалап бузушуп кайдагы эле бир 2-3 киши биригип алып эле тээтиги Россиянын компанияларын алып келип алып туруп, анан айылда деген ушунча түтүн эл бар, алардын бардыгына кабар жок. Айыл өкмөт менен сүйлөшүп алышып, айылыбызда айылдык кеңеште 11 депутат бар экен. 11 депутатты сессия кылып сессияга чакырат дагы, баягы булар сессияга катышкандыгы үчүн баланча келди, түгүнчө келген жок дегенде баягы тизмесин белгилейт да, ошондо белгилешип кол койгон кагазды булар кармап алышкан. Мына депутаттардын макул деген чечими деп. Ал чечим эмес, депутаттардын сессияга катышкандыгы.
Айылдык тургун Асылбек кен жайгашкан жер айылга түшкөн жалгыз өзөндүн башында болгондуктан айыл газ алакасы чоң болот деген ойдо.
Алтын кенинин асылышына каршы болгон себебим бул жерде суудун башында болуп атат. Айыл тургундарында бизде суугат жер аз, жан башына 7 сот төмөлүнгөн. Ошол суугат жердин бар, ошол суу менен суугарыла турган. Ошон үчүн элдин баары каршы болуп атат. Кайыңды айылыбызда бир эле токой бар. Ошо бир токойдун башын токойдун башында болуп атат эми беле. Токой дарылап өтүшүп атат. Бул элге зыян тиет деп атат.
Бирок айылдыктардын баары эле кенди иштетүүгө каршы чыккан жок. Мисалы, Кайыңды айылдык округунун башчысы Мадыкан Мусаев кен казылса, жергиликтүүлөрдүн турмушу оңолот деп ойлойт.
Ушул жерге иштеп биз эме болуп кала турган болсок, мына спорт залыңарды тигинде эмес, башка бир жакшынакай спорт зал салып берели. Булардын лицензиялары бар экен. Жана кыз келиндерди окутуп, Россиялык эмеден булар деген лицензионный экен, поварлардын документтерин бере алат экен. Врач жок десек, бир врачыңарды окутуп берели бир балаңарды, анын каржылап берели деди. Эгер мынагу спортсмен балдар, башкалар мынакей сырт жака чыгат, башка жака акча каражатынан муктаж болуп атсаңар, биз алардыкын төлөп берели, ошондой соревнованияларга барсын деп бул жагын айтты.
Кенге орусиялык инвесторлор каржылаган жергиликтүү Мекси Ресурс компаниясы чалгындоо жүргүзүүгө ушул жылдын май айынан баштап өкмөттөн уруксат алган. Кенди бургалап жаткан Спектр компаниясынын инженери Талант Турманбетов чалгындоодон эч кандай зыян болбойт деп ишендирүүдө.
Чалгындоо ишинде азыр биз токо деген акыл рызга кылабыз, мунун эч кандай зыяны жок. Анткени болгону биз 76 диаметр менен гана бурт этебиз скважина. Скважинанын диаметри 76, тереңдиги 152 метрге. А бөлөк только суу колдонот, бөлөк химия заты колдонбойт.
Кенди иштетүү үчүн лицензия алган Мекси Ресурс компаниясынын өкүлү Жалын Абыкеев мындан кийинки кадамдарды компаниянын жетекчилиги чечерин айтууда.
Азыр өзүмдүн тиги чоңдорума барам. Сүйлөшөбүз, айтабыз, кандай чечим чыгарабыз, кандай өкмөттүн буйругун аткарабыз деп. Биз болсо өкмөт айтылды бизге, айтты момунда момунда кылгынын деп. Лицензияны берилди. Андан мурун болсо Роза Отумаева айткан болчу, что тоо кен бирикмеси баары тең, эме иштеген мекемелердин баарына тең, биз болсо уруксат беребиз инвестиция иштеп колдонгонго.
Ошентип, Таласта элдин каршы чыгуусу менен дагы бир кен чыккан жерден иши токтотулду. Мурда андаш кенин иштетүү боюнча жергиликтүүлөр эки жаатка бөлүнүп токтогон. Жазда болсо сол жээк Талдыбулак кенин иштетем деген компаниянын кампаларын жергиликтүүлөр өртөп салышкан. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Сиздер Азаттык радиосунун угуп жатасыздар. Анда уктуруубузду улантып, кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, НАТО Лигияда Каддафинин кулашы убакыттын гана маселеси экендигин билдирди. Чукул кырдаалдарга карата Борбор Азия боюнча бирдиктүү борбор түзүлдү. Ауганстанда Германиянын эки атуулу жоголду. Ирактын түндүгүндө абадан урулган соккудан 100 күрдү согушкери жок кылынды. Экономикалык тескөө министрлиги 57 өлкө менен визасыз режимге өтүүнү сунуштап жатат, ал эми өлкө боюнча баламды мектепке алгыла деген акция башталды. Студияда Жаңыл Жусупжан, анда азаттыктан уктуруубузду улантып Ливиядагы кырдаалга кайрылсак, Муаммер Каддафинин уулу Саиф Ал-Ислам Шейшембеге ооган түнү Триполиде журналисттер менен жолугушту. Дүйшөмбү күнү ливиялык козголоңчулар Саиф Ислам туткундалды деп жатышкан эле. Анын өлкө байтактысында пайда болушу Триполи үчүн согуш али бүтү электигин жана адабатчылардын алдында дагы кандуу айкаш болушу этимал экендигинен кабар берет. НАТОнун жетекчилиги Ливиянын борбору адабатчылардын колунда экендигин айтып жатат. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Саиф Ислам Триполинин чет элдик журналисттер көп токтогон Рикос мейманканасына тарапкерлери түшкөн автомобилдердин коштоосунда келди. Муаммар Каддафинин уулу адабатчыларды келемиштер деп атап, атасы тирүү жүргөнүн жана борбор калаа алардын ээлигинде экенин белгиледи. 22 августта эрегисчилер Триполинин 95% алардын колуна өткөнүн, Али Исламды туткунга алышканын билдирген. Али Ислам өз сөзүндө аны колго түштү деген НАТО менен батыш өкмөттөрүнүн маалыматы шоуна эш албасына өзгөчө токтолду.
Биринчиден мен бардык көбүрүшүр сөздөрдү жокко чыгарам. НАТО менен батышта алдыңкы технологиясы бар жана алар бардык байланышты бууп муунтуп салышты. Алар Ливия элине Ливияна байланыштуун аркылуу маалымат жөнөтүүдө деп ойлойм. Алар өкмөттүк телеканалды токтотту. Алар Ливияда баш аламандык менен коркунучту жайылтуу үчүн маалымат каражатын түзүп электрондук согуш жүргүзүүдө.
Али Ислам дүйшөмбү күнү көтөрүүчүлөр Каддафинин Триполидеги резиденциясына кол салганда чоң жоготууларга кириптер болгонун кошумчалады. Маалыматтарга караганда, резиденцияны танктар жана башка оор техника менен куралданган аскерлер коргоду. Бүгүн Триполинин негизги бөлүгүн эрегисчилер контролдоп турганын НАТОнун өкүлү полковник Роланд Лавое шейшембү күнү BBC'ге берген интервьюда билдирди.
Ушу азыр Триполинин көпчүлүк бөлүгүндө антикадафчил күчтөр үстөмдүк кылууда деп айтсак чын болот. Бирок биз азыр маанилүү адамада турганыбызды жадыбызда кармашыбыз керек. Азыр түрдүү көбүн эсе карама каршылыктуу маалыматтар келүүдө. Ар тарап жеңиш биздики деп айтууда. Албетте кантсиликте тактык биринчи орунда турат.
Соңку маалыматтарга караганда Триполинин айрым бөлүгү, анын ичинде Каддафинин резиденциясы жайгашкан Баб ал-Азизия өкмөттүн колунда. Каддафиге ишенимдүү аскерлер эки ири шаарды, Ливиянын түштүгүндөгү Сапханы жана чыгыш жээктеги Сиратты кармап турганы айтылууда. 22 август күнү эл аралык кылмыш сотунун прокурору Луис Морено Окампода Саиф ал-Ислам камакка алынганын тастыктаган. Ал эми соттун өкүлү ал-Исламды Гагага алып келүү жагы караштырылып жатканын билдирген. Ата бала Каддафилерди жана Ливиянын чалгындоо кызматынын анабашы Абдулла ас-Санусини Гагадагы сот февралда элдик инкылап башталгандан бери көтөрүлүшчүлөрдү бар каражаттарды колдонуп кырдырган, бийликке каршы топтолгон элди аябай аптырып, адамгерчиликке каршы кылмыш жасаган деп эсептейт. Бул үчөө режимдин көптөгөн саясий каршылаштарын каматкан жана ууруп кыйнаткан деп да күнөөлөнүүдө. Саиф ал-Исламдын шейшембинин таңында Триполиде пайда болуусу жана антикаддафичил күчтөрдүн түн ичинде калаанын айрым бөлүктөрүнөн сүрүлүүсү борбор үчүн согуш али аягына чыга элек экенин шаарданалайт. Ливиялык адабатчылардын Вашингтондогу чабарманы Али Сулейман Аужалинин CNN телеканалына айтышынча, Каддафи качып кеткен сыягы. Элчи ошол эле учурда Каддафи эмне жасаарын айтып болбойт дейт.
Каддафи is unpredictable. He will do anything now.
Каддафи кандай кадамга барарын болгоо кыйын. Ал азыр ар нерсеге барат. Ал эмне үчүн бүгүнгө дейин Ливиянын элин кырууда? Ал согушта жеңем дейби? Жок. Бул өч алуу. Ал адамдарды өлтүрүүнү гана каалайт. Ал Ливиянын элине сабак бергиси келет. Ал өз элине каршы ар нерсени жасайт. Бирок анда аракеттин жүзөгө ашырганга каражаты жана мейкиндиги жок.
And the space and the ways to act, to take this action.
Деди Али Аужали. Ливиялык козголоңчулардын улуттук өткөөл кеңешинин башчысы Мустафа Абделжалил 22 августта өлкөнү 42 жыл каалагандай калчаган полковник Каддафинин доору бүткөнүн жарыя кылган. Бүгүнгө карай Жалил башындагы кеңешти 32 өлкө тааныды. Анткен менен 8 августта Жалил министрлер кабинетин таркаткандан бери оппозицияда өкмөтү жок.
Амирбек Азамулу болду. Турубузду мына бул жарыядан кетип антабыз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Студияда жаңыл Жусуп Жангечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда эркектер аялдарга караганда аз жашап, көп оорушат. Алар орто эсеп менен 65 жыл өмүр сүрүшсө, аялдар 73 жашка чейин барышат. Эркектердин саламаттыгы тууралуу улуттук госпиталдын биринчи урология бөлүмүнүн башчысы Нурбек Садырбеков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Жакында эле эл аралык уюмдардын берген отчетунда Кыргызстанда эркектер аялдарга караганда аз жашап көп ооруйт деп айтылган экен да, чындыгында эле ушундайбы? Анан негизги себептерин чечмелеп берсеңиз.
Эми өзү негизи эркектер аз жашайт деп аны биз эле эметкен эмеспиз. 2002 жылы Австрияда Вена шаарында гендер боюнча экинчи конгресс өткөн да, ошондо өткөндө ошо Австрияда ошондой бир маселе көтөргөн. Алар ошо эркектер жалпы эле дүйнө жүзүндө аз жашап баратат, орточо жашаганы 70 жылдын тегереги болот экен деп аялдарга караганда деп ошондо ошондой бир маселе көтөрүлгөн. Анан кийин ошо бир чечимге келгенде ар бир жыл сайын эркектердин жанагы ден соолугуна байланыштуу жана изилдөө өткөрүп, ооруп келатса ушуну алдын алып дегенде акция, благотворительный акция деп коет го, ошондойду өткөрөбүз деп ошондой чечим чыккан. Анан 2003 жылы бүт дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдө ошондой акция өткөрүлгөн. Бизде дагы 2004 жылдан баштап ошондой жыл сайын өткөрүп келатабыз. Ар бир жыл сайын ошо жайында, июнь айында биз өткөрөбүз өзүбүздүн урологический центрде. 2 жыл өзүбүздө өткөрдүк, анан кийин 2 жыл Ош Баткен, Жалалабадда өткөрдүк. Анан бүт республика боюнча да өткөргөнбүз. Ошондо дагы биздин мындай салыштырмалуу данныйларыбыз ошо дүйнө жүзүнүн данныйлары менен ошо окшоп атат да. Өзү негизи бизде Кыргызстанда эркектер ошо орто жашаганы средний возраст деп коет, ошондой эле чын эле азая түшүптүр. Анан өзү негизи ушу жаштар көп ооруп баштаптыр да.
Кайсыл дарттар менен көп ооруп атышат?
Бул эми өзү социалдык фактор деп коет эң биринчи. Эмне дегенде азыр турмуш кыйын, татаал, оор, анан эркек болгондон кийин үй бүлөңдү багыш керексиң, баш болуш керексиң дегендей. Анан чуркап каражат табайын дейт, оокат кылайын дейт, көзү кичине ооруп калса өзүнүн ден соолугун гана карабай, эми эркек болгондон кийин иштейт да, ошентип көп ооруларын алдын албай мынтип коюп коет да. Анан ооруп таптакыр болбогондо анан кийин бизге келип дарыланганда анда уже кичине татаалыраак болот дарылаганга. Өзүңөр билесиңер канча эркектерибиз чет мамлекетте жүрөт, мына Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, Америка, Кореяда канча жаш балдар жүрүп ошол жактан дагы эми аякка эмне баргандан кийин иштешет да, өзүн карабайт. Вот каражат табайын деп, үй бүлөсүн багайын деп көп ооруларды өздөрү дарыланбай эле анан уже кеч болуп калат да. Ошого байланыштуу дагы көп оорулар болуп атат. Жалпы мына мисалы айтсам, урология тармагы эмес, жалпы эле мындай сөөк аппараттар ооруганы көбөйүп атат. Ошол жактан келип иштеп келгендер, мисалы мына жүрөк оорулары дагы көбөйүп атат, ашказандар менен боор менен ооругандар да көбөйүп ушундай болуп атышат да. Муну эми жумушка өзү негизи турмушка татаалдыгына карагандай ошондой байланыштуу болуп келатат да.
Мангимандык жана аракетчиктик дагы ушул эркектердин өмүрүнүн кыскарышына бир себеп болуп жатса керек.
Ал дагы бар. Эмне дегенде өзү негизи эми суицид деп коет да, эми өзүн өзүн өлтүрүү, өзүнүн өмүрүн алуу дегендей, бул дагы көп. Анан көп эркектер ошондон коркуп дагы конечно арак ичет, жана баңги заттар менен дагы колдонот. Бул эми өзү көбүнчө мындай социалдык көп тармакка кирип кетет да, жалпы медицина эмес. Анан бизге уже медицинага уже анын уже последствиясы менен анан кийин эмеси менен мы боремся деп коеюн да. А так өзү негизи бул общий проблема да, социалдык фактор. Бул жанагы ички иштер органдарынан, биз жактан жалпы эме бул обширный проблема да маселе.
Деп эскертти Нурбек Садырбеков, улуттук госпиталдын биринчи урология бөлүмүнүн жетекчиси. Аны менен Элиза Кененбаева маектеште. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Сиз Кудагый кудалардын фестивалы тууралуу укансызбы? Нарын районунун Кеңеш айылында ынтымак фестивалы өтүп, ага кыргыз жана жапон куда сөөктөрү катышты. Ооба, нарында жапон өлкөсүнөн келген ыктыярчылар көп болуп, нарындык бозойлорго турмушка чыккан жапон кыздары да бир топ бар экен. Буга кабарчыбыз Эркингүл Бокоева өзү күбө болду.
Кеңеш айылынын аксакалы Мукамбет Арыков жапон кудаларына көөдөндөн чыккан тилегин багыштап жатты.
Бул ынтымак фестивалы үчүн япон кудалар биз менен таанышып, абдан жакшы ынтымакта сүйлөшүп атабыз япондуктар менен. Биздин айыл ушу Кеңеш айылы япондуктар менен куда сөөк болобуз. Алар келишти бул жерге. Биз аларды тосуп алдык. Мына чогуу ушу майрамдап турабыз.
Алыскы күн чыгыш өлкөсүнөн келин күткөн Букен Өмүрбекова уулу жапон кызына үйлөнөрдү алгач кыжаалат болгон экен.
Уулдарымдын улуусу ушу япондун кызын алды. Эми куда болгондо кандай, эми куданын баарын эле статусу биздей да. Кыргызбы, японбу? Биз үчүн баары эле, мен үчүн. Я нарында турам. Түбү кеңештик болобуз. Анан а дегенде уулум үйлөнөм дегенде сарсана болгон, кандай болот деп, бирок ойлойм, бекер эле сарсана болуптурмун. Булар акылдуу, баарын түшүнгөн калп болуп турбайбы?
Нарынга келин болгон Йокодон кыргыз жигитине турмушка чыкканында ата энеңиз кандай кабыл алды деп кызыгып сурай кеттим.
Жакшы, конечно жакшы. Жакшы, ата энеме да жакты, аябай жакты. Анан ошол үчүн эки бала туруп жүрөбүз. Эме ата энеме аябай жакты нарын. Кечээ Сарыкынтоого барып эме шамал да таза, аба таза сонун дейт.
Жаңы келин болуп келгенде Йоко биринчи болуп боорсок бышырганды үйрөнүптүр.
Мен боорсок жасаган мага жагат. Боорсок деген эң биринчи мен турмушка чыкканда эң биринчи үйрөнгөн нерсе да. Анан жалгыз жасабай, кошуна эжелер, жеңелер чогулуп, сүйүнүп, аябай бактыруу нерсе, бактыруу сааттар деп ойлойм боорсок жасаган.
Эме жакпагандар бар сизге?
Жакпаганбы? Жок, сат деген сат да. Жакпаган, жаккан да ошондой жок да. Негизичи.
Йоконун Жапониядан келген апасы Йошико Наката ар бир үй бүлөнүн салттары башкача. Аны сыйлаш керек дейт.
Ану кеткон сүрөбө не? Ану соно шики соно
эме дүйнөдө бүт турмушка чыккан деген окшош, бир үй бүлөбү салттары башкача да. Ошон үчүн Кыргызстанга турмушка чыкса мен эме кызым чыкса кыргыз салттары балким Японияда башкача бар, бирок бир үй бүлөбү салттары башкача. Күнүш керек, үйрөнүш керек, ошол эле деп ойлотобуз. Ошон үчүн нормально баары, ошондой ойлотобуз.
Йокого үйлөнгөн Жанарбек Чыңгышев болсо колуктуусу Чыңгышева болуп катталып мусулман дини кабыл алганын айтууда.
Йоко экөөбүз бияктан таанышып алдык. Буга кыргыз кыз, япон кыз деген себеп жок болуш керек деп ойлойм. Биякта экөөбүздүн ортобузда чоң сүйүү пайда болгон үчүн экөөбүз ошол сүйүүнүн негизинде үйлөндүк. Үйлөнөрдүн астында Японияга барып ата энесинен уруксат сурап келип анан үйлөнгөнбүз. Үйлөнөрдүн астында нике кыярдын астында Йоко мусулман динин кабыл алып азыр дини мусулман, үй бүлөдө кыргызча сүйлөшөбүз.
Кыргыз жапон улутунан куралган бул үй бүлөнүн эки баласы бар. Улуусу Умар, экинчиси Сакура кызы. Көз жеткис Жапониядан Теңир тоо келин болот деп ким ойлоптур? Дүйнө кең да, тар да деген ушул болсо керек. Биз да кеңештиктерге кошулуп, кудаңар кут болсун, Балаңардын күнүн көргүлө дейбиз. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги акча жыйноо проблемасына арналат. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Соронкулов жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Закия Окинаева катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Азаттыктан уктурууну Жаңыл Жусуп жана ал барды укканыңыздарга рахмат.